რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ, ახალი ამბებით გრძელდება ჩვენი მოწყობა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ერთმანეთს შეხვდებიან სოჩში 12 მაისს. მაკედონიაში მეორე დღეა გლოვობენ შაბათკვირას მომხდარი შეარაღებული დაპირისპირებისას დაღუპულ პოლიციელებს. მოსკოვში მოლაპარაკება გაიმართა გერმანიის და რუსეთის ლიდერებს შორის. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოების თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი თავის რუს კოლეგას სერგეი ლავროვს შეხვდება სოჩში, ხვალ 12 მაისს, რათა უკრაინის, სირიის და იემენის გარშემო იმსჯელონ. რია ნოვოსტის წყაროს თქმით, კრემლი იმედოვნებს, რომ კერი სოჩში ჩაიტანს ახალ წინადადებებს აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტის მოგვარების შესახებ. ამავე ცნობით ლავროვი აპირებს კერის განუცხადოს, რომ უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გაწევა მოსკოვისთვის მიუღებელია. წყარომ, რომელმაც ვინაობის გამხელა არისურვა, უთხრარია ნოვოსტის, რომ კრემლი გარღვევას ამ ვიზიტისგან არ მოერლის, მაგრამ მას ძალიან მნიშვნელოვნად მიიჩნევს. მაკედონიაში მეორე დღეა გლოვობენ შაბათკვირას მომხდარი შეარაღებული დაპირისპირებისას დაღუპული 8 პოლიციელის გამო დაშავებულია სახელმწიფო დროშები. გაუქმდა ყველა სპორტული ღონისძიება და პოლიტიკური თავყრილობა ქვეყანაში. მაკედონიის პრეზიდენტმა გეორგი ივანოვმა განაცხადა, რომ ამ შეტაკების შედეგად 14 თავდამსხმელი დახოცეს. ის კუმანოვოში მოხდა კოსოვოსა და სერბიის საზღვართან 9 მაისს დილით. 10 მაისს სატელევიზიო მიმართვისას პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ პოლიციამ აღკვეთა კოორდინირებული ტერორისტული თავდასხმები ქვეყნის სხვადასხვა ადგილას. ეს გამოიწვევდა სერიოზულ დესტაბილიზაციას, ქაოსს და შიშს. თქმია განცხადებაში. ივანოვის თანახმად შეარაღებული პირები იყვნენ ექსტრემისტები და კრიმინალები შესანიშნავი სამხედრო მომზადებით და უნარებით. მაკედონიის პრემიერმა გრუევსკიმ დაასახელა შეარაღებული ჯგუფის 5 ლიდერი, ყველა მათგანი კოსოვოს მოქალაქე. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა განაცხადა, რომ ის დადებით გადაწყვეტილებას მოელის ევროკავშირის ოფიციალური პირებისგან ათენის სარეფორმო გეგმების გარშემო 10 მაისს. ხვალ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ვალის 750 მილიონი ევროს უკან დაბრუნების ვადა. ზონის მინისტრებმა ორშაბათს რეფორმების სტატუსზე უნდა იმსჯელონ. ევროზონის ქვეყნების მინისტრები საბერძნეთისგან რეფორმების გატარების მკაცრი რეჟიმის დაწესებას ითხოვენ, რასაც საბერძნეთის მემარცხენე მთავრობა უარყოფს. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი მოსკოვში შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტს. მელკერმა შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება არ ხორციელდება. მერკელმა ამავე დროს თქვა, რომ კონფლიქტის დასრულების მისაღწევად საჭიროა დიპლომატიური მცდელობების გაძლიერება, მიუხედავად განსხვავებისა დასავლეთსა და რუსეთს შორის. მერკელმა მოუწოდა სეპარატისტებს ნებადართონ ჰუმანიტარული დახმარების კოლონას შევიდეს რეგიონში. კანცლერის თქმით, შეხვედრამ შესაძლებლობა მისცა ორ ლიდერს ესაუბრათ ორ მხრივ ურთიერთობაზეც. ირანმა განაცხადა, რომ 15 ნახმარი სამგზავრო თვითმფრინავი შეიძინა ბოლო სამ თვეში თავისი ფლოტის განსაახლებლად. ცნობაში არ არის ნათქვამი, რა ვითარებაში რა სახის თვითმფრინავები და ვისგან მოხდა მათი შეძენა. ირანს შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციების გამო აკრძალული ჰქონდა თვითმფრინავების და მათი სათადარიგო ნაწილების შესყიდვა. ორი წლის წინ სანქციები შემსუბუქდა, თუმცა საბოლოოდ გაუქმებამდე თვითმფრინავების ყიდვა აკრძალულია. ტრანსპორტის მინისტრმა განაცხადა, რომ ამ შენაზენის შედეგად ირანის სამგზავრო თვითმფრინავების ფლოტის საშუალო ასაკი 20-დან 19 წლამდე შემცირდა. ბოლო წლებში არაერთი ტრაგიკული ავარია განიცადეს ირანის თვითმფრინავებმა ტექნიკური გაუმართავობის გამო. კონსმენტ რადიო თავისუფლებას, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ახალი ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენი მოწყობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Night and day, what's so sensual, so Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mauzhebluba. Reportajebi, eksperta shepasebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasats svagan ver moismet.
Gvisminet, sikhshireze FM 7 da 4. Qovel dghe, 21 saats.
Internetchi chveni misamartia Echo Kavkaza.
Radio თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ სვენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. Ქობულეთში მომხდარი ტრაგედიის გამო სახელმწიფომ საგანგებო ზომების მიღება გადაწყვიტა. Შემოსავლების სამსახურის მითითებამ ზუგდიდელთა ნაწილის უკმაყოფილება გამოიწვია. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს ექვსი მოქალაქე იმყოფება თურქეთის კუთვნილ სატვირთო გემზე, რომელიც ლიბიის სანაპიროსთან დაიბომბა. ინფორმაცია ცოტა ხნის წინ გავრცელა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ. მისივე ცნობით, დაბომბვის შედეგად დაიღუპა გემის თურქი კაპიტანი და დაიჭრა რამდენიმე მეზღვაური. სააგენტო ცდილობს სიტუაციის გარკვევას და მეზღვაურთა გამოყვანას შექმნილი მდგომარეობიდან დამატებით ინფორმაციას მიღებისთანავე გავავრცელებთ, ნათქვამია სააგენტოს განცხადებაში. სააგენტო როიტერი თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროზე დაყნობითი უწყება, რომ ლიბიის სანაპიროსთან თურქულ სატვირთო გემზე საჰაერო იერიში მიიტანეს მას შემდეგ, რაც ლაინერმა ტერიტორიის დატოვება სცადა. ამ წუთებში ბრიუსელში მიმდინარეობს აღმოსავლეთის პარტნიორობის კონფერენცია. მისი ორგანიზატორი ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტია. კონფერენციას ესწრებიან საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და ევროკომისარი სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანი. კონფერენციის დაწყებამდე ბრიუსელში გაიმართა გიორგი მარგველაშვილის და იოჰანეს ჰანის პირისპირ შეხვედრა და მათი ერთობლივი პრესკონფერენცია. როგორც საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია იუწყება, შეხვედრისას განხილული იყო საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობები, ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების მნიშვნელობა და რიგი სამიტისადმი საქართველოს მოლოდინი. გიორგი მარგველაშვილმა და იოჰანეს ჰანმა ერთმანეთს გაუზიარეს შეხედულებები რეგიონსა და საქართველოში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ გარემოზე, ასევე იმ როლზე, რომელსაც ევროკავშირი არსებულ გამოწვევებთან ბრძოლის მხრივ ასრულებს. გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, რომ ის, რაც უკრაინაში მოხდა გარკვეულწილად 2008 წლის აგვისტოში საქართველოში განხორციელებული ქმედებების გაგრძელება. საუბრისას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებასა და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ხელშეკრულების ეფექტურად განხორციელების მნიშვნელობას. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ქვეყანა მუშაობს ევროკავშირთან ურთიერთობის გაღრმავებაზე. გიორგი მარგველაშვილს სჯერა, რომ ინტენსიური ჩართულობის შედეგად საქართველო დადებით შედეგს მიაღწევს. ეს გახდა საქართველოს პრეზიდენტის პასუხი დასმულ შეკითხვაზე, რომელიც სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხს ეხებოდა. მომავალი რიგის სამითან დაკავშირებით რუსეთის უარყოფითი დამოკიდებულების თაობაზე დასმულ შეკითხვას კი უპასუხა ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა. მან აღნიშნა, რომ რიგის სამიტი აჩვენებს და მოახდენს იმის დემონსტრირებას, რომ შესაძლებელია მეგობრული და მშვიდობიანი კავშირის ჩამოყალიბება მეზობლებთან. ამავე პრესკონფერენციაზე იოჰანეს ჰანმა განაცხადა, რომ ევროკომისია საქართველოს, მოლდავეთს და უკრაინას დამატებით 150 მილიონი ევროს გრანტს გამოუყოფს. ევროკომისარმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების დადებითი შედეგები უკვე შეინიშნება ექსპორტის კუთხით. კერძოდ, ექსპორტი ევროკავშირში 2014 წლის 1 სექტემბრიდან 2015 წლის იანვრის ბოლომდე პერიოდში წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით გაზრდილია. ჩვენ უნდა მოამზადოთ ქვეყანა და ბიზნეს საზოგადოება, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო მეწარმეები, იმისთვის, რომ გაცილებით კარგად უპასუხონ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების ყველა მოთხოვნას, ას განაცხადა იოჰანეს ჰანმა. ევროკომისარმა ასევე დადებითი უწოდა წინასწარ ანგარიშს, რომელიც ევროკომისიამ რიგის სამიტის წინ გამოაქვეყნა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების თაობაზე. დღესვე ბრიუსელში საქართველოს პრეზიდენტი ნატოს გენერალურ მდივანს შეხვდება. შეხვედრის შემდეგ გიორგი მარგულაშვილი და იენს სტოლტენბერგი ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ. საქართველოს ხელისუფლება ძალისხმევას არ იშურებს, რათა შენარჩუნდეს ნატოში ინტეგრაციის პროცესი. процесის პოზიტიური დინამიკა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე, სადაც ქართულ-ამერიკული ერთობლივი სამხედრო სწავლება დაიწყო. პრემიერის თქმით, საქართველოს მთავრობა ყველაფერს იღონებს, რომ საქართველომ ნატოსთან დაახლოების პროცესში პროგრესს მიაღწიოს. ირაკლი ღარიბაშვილმა ამერიკელ სამხედროებს საქართველოს მხარდაჭერისთვის დამადლობა კიდევ ერთხელ გადაუხადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტრ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ამდრომდე გრძელდება იდენტიფიცირების პროცესი გასული კვირის ბოლოს ქობულეთის ერთ-ერთ სასტუმროში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაღუპული სამი მოზარდის ცხედრისა. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით ქობულეთში ხანძრის შედეგად დაღუპული ბავშვების ოჯახებს სახელმწიფო 10,000 ლარით დაეხმარება. დღესვე რუსთავში, საიდანაც დაღუპული ბავშვები იყვნენ, იმყოფებოდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, რომელმაც დაღუპული ბავშვების ოჯახის წევრებს და მშობლებს მიუსამწიმრა. დღესვე რუსთავში იმყოფებოდა საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე, რომელმაც განაცხადა, რომ გასტროლებისას სპეციალურ რეგულაციებზე მუშაობა დაიწყება და ამ მხრივ სპეციალური კომისია შეიქმნება. სასტუმროში, სადაც ტრაგედია მოხდა, სწორედ რუსთავიდან გასტროლით ჩასული მოზარდები იმყოფებოდნენ. თემას ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი განაგრძობს.
საგამოძიებო სამუშაოები ქობულეთში აღმაშენებლი 378 ნომერში, სადაც 10 მაის გამთენიისას ძლიერი ხანძარი მოხდა, თითქმის დასრულებულია. თვითმხილველებისა და მათ შორის სასტუმროს მფლობელის დაკითხვა დილამდე მიმდინარეობდა. შერმადინ ართმელაძე ჟურნალისტებთან საუბარში აცხადებს, რომ სასტუმროში უსაფრთხოების ყველა ნორმა დაცული იყო.
გამოძიებო ყოველთვის ვცდილობ რომ ელექტრობის ბრალიაო. ელექტრობის ბრალიაო ყოველდღე ანიკანე პროჟექტორში გამედიშებოდა. ჩვენია სათანადო არის. თურმე ბავშვების ყიდლობენ საჯი კალკებს, თითებს იკეთებენ ქახალდებს და ფეხებს და უეცარი უკიდებენ ეტყობა იქანე მაინ მოხდა ეგა.
გუშინ გვიან ღამემდე პოლიციაში იმყოფებოდა რუსთავის ანსამბლის ხელმძღვანელი და ქობულეთის ადგილობრივი ხელისუფლებას. ქობულეთის გამგებელი სულხან ევგენიძე ამბობს, რომ სასტუმროს თანამშრომლები პოლიციამ გაახვიძა.
თვითონ როგორც ყვებიან, ძალიან დიდია ეს სასტუმრო და მეორე მხარეს იყვნენ და როცა უკვე როგორც ვიცი პოლიციის თანამშრომელმა შენიშნა ეს და განგაში ატეხა, ამათ ეღვიძათ, მე ვიცი, და დაიწყეს უკვე ყველა ბავშვების გამოყვანა გარეთ.
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ლევან ნიზორიას განცხადებით, ქობულეთში მომხდარი ტრაგედიის გამომწვევი მიზეზების გამოძიება ინტენსიურად მიმდინარეობს და შესაბამისი პასუხისმგებლობის საკითხი უახლოეს ხანში გამოიკვეთება.
უნდა დავადგინოთ, იყო თუ არა მაქსიმალურად დაცული უსაფრთხოების ზომებიც და შესაბამისად მალი დადგინდება ბრალეული პიროვნების თუ სუბიექტის ვინაობას.
10 მაის დაახლოებით 5 საათზე ქობულეთში სასტუმრო არმაზი დაიწვა. მოზარდები ბათუმში კონცერტის გასამართად ჩამოვიდნენ რუსთავიდან და ქობულეთში სასტუმრო არმაში იყვნენ დაბინავებული. აჭარის საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს თანამშრომლებმა, პოლიციელებმა და მაშველებმა ერთობლივად ცეცხლძაკიდებული შენობიდან 45 ადამიანის გამოყვანა შეძლეს, მათ შორის 31 ბავშვი და სასტუმროში მომუშავე ადამიანები, მასწავლებლები და მოზარდების მშობლები. ძარმა სამი ბავშვი სიცოცხლე იმსხვერპლა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის მეოთხე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას ნიშნავს, რამაც გაუფრთხილებლობით გამოიწვია 2-ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა. 10 მაის სხვადასხვა ტელეკომპანიის ეთერით გავრცელდა სასტუმროს მფლობელის შერმადინ ართმელაძის განცხადება, სადაც ის აცხადებს, რომ ბავშვები ნომერში ჩაკეტილი ჰყავდათ, თუმცა ერთ-ერთი მაშველი, რომელიც სასტუმროში შევიდა, არის ჩაკეტვის შესახებ ინფორმაციას არ ადასტურებს. ქობულეთის საკრებულოს თავმჯდომარე სულხან ოქროპირიძე ამბობს, რომ დადგენილების მიღებას უახლოეს დღეებში შეძლებენ, რომ ზედამხედველობის სამსახურმა ქობულეთში არსებული ყველა სასტუმროს უსაფრთხოების სისტემა გადაამოწმოს.
გუშინდელმა ტრაგედიამ ფაქტიურად შეძრა მთელი ქვეყანა, ზოგადად საქართველოში. უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით უფრო ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. რაც შეეხება უშუალოდ ქობულეთს, მოიხსენებათ, რომ ქობულეთი არის ტურისტული ქალაქი და სამომსაც ძირითადი შემოსავალი ქალაქში არის სწორედ დამსვენებლებისა და ტურისტების გამიღებული შემოსავალი, როგორც ადგილობრივი ხელისუფლება, ასევე კერძო სექტორი და პირველ რიგში სასტუმროს მეპატრონეები უნდა იყვნენ იმით დაინტერესებული, რომ მათ შეუქმნათ ამსვენებელს უსაფრთხო გარემო და იქ დაცული იყოს ყველანაირი უსაფრთხოების ზომები.
ქობულეთიდან რუსთავში სამი არასრულწლოვანის გადასვენება ისე მოხდა, რომ მათი იდენტიფიცირება ვერ მოხერხდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შემოსავლების სამსახურის კანონიერო მოთხოვნამ ზუგდიდში მოვაჭრეთა ნაწილის პროტესტი გამოიწვია. სახელმწიფო მათგან სალარო აპარატების გამოყენებას მოითხოვს, მოვაჭრეები კი რთული ეკონომიკური მდგომარეობის მიზეზით შემოსავლების სამსახურისგან გადაწყვეტილების შეცვლას მოითხოვენ. უფრო მეტ ზუგდიდიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიასთან.
ზუგდიდის სავაჭრო ცენტრის ალიანსის თანამშრომელთა ნაწილი უკმაყოფილოა შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილებით, რომ მიმდინარე თვიდან სალარო აპარატებით დაიწყონ მუშაობა. ისინი ამ გადაწყვეტილებას უკანონოდ მიიჩნევენ და ადგილობრივი ხელისუფლებისგან შემოსავლების სამსახურთან შუამდგომლობას ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოვაჭრეები საპროტესტო აქციების გამართვას მოთხოვნების შეუსრულებლობამდე გეკმავენ. ალიანსის თანამშრომლების თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ მათ მიერ დაკავებული ფართი იზოლირებულია, არ არის მაღაზია და გადასახაც დახლის ომის მიხედვით ეხდიან.
შეხულობთ, ის შეგვაგდა კიდე სალარო აპარატი რაში ფირდება, კარი არ იხურება ჩვენთან. 3-4 ადამიანი ვზივართ ერთ პატარა ოთახში, ისედაც 4 მეტროს ქვევით არის ეს მაღაზია. კარები ამაც არ აქვს, არაფერი არ ექვემდებარება ეს სალარო აპარატებს და ვითხოვთ ამის გაუქმებას.
ამბობს მოვაჭრე ლუიზა თოდუა. სალარო აპარატების შეძენის მოთხოვნით მოვაჭრეებმა გაფრთხილების წერილი მიმდინარე წელს უკვე მეორედ მიიღეს შემოსავლების სამსახურისგან. გასულ კვირაში მიღებულ განცხადებაში წერია, თუ მოვაჭრეები 20 დღის ვადაში კანონით დადგენილ ნორმას არ დააკმაყოფილებენ, ჯარიმა დაეკისრებათ. ალიანსის თანამშრომლებმა ეს მოთხოვნა არაერთხელ გააპროტესტეს. მათ საპროტესტო შეგრება ქალაქ ზუგდიდის საკრებულო შენობასთანაც ჰქონდათ. აქციის მონაწილეები მას შემდეგ დაიშალნენ, რაც საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილისგან დახმარების პირობა მიიღეს.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს საკითხი უშუალოდ ადგილობრივ თვითმართველობას არ ეხება, ჩვენ თავისთავად დაგვაინტერესა და გადავწყვიტეთ ადგილზე, რომ პირველ ეტაპზე შევხვდეთ შემოსავლების სამსახურის და შესაბამისი უწყების თანამშრომლებს, გავარკვიოთ დეტალურად, ითვალისწინებს თუ არა საკასო აპარატების განთავსებას ამ ტერიტორიებზე.
განაცხადა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი თოდუამ, რომელმაც საკითხში გასარკვევად რამდენიმე დღე ითხოვა. სავაჭრო ცენტრის ალიანსის მოვაჭრეებმა საპროტესტო აქცია 18 მარტსაც გამართეს. მაშინ აქციის მონაწილეთა საპასუხოდ საქართველოს შემოსავლების სამსახურისგან ინტერნეტ გამოცემა ლაივპრესმა წერილობითი შეტყობინება მიიღო. განცხადების თანახმად საგადასახადო მონიტორინგის თანამშრომლებმა ალიანსის მოვაჭრეების ნაწილი ჯერ კიდევ 2014 წელს გააფრთხილეს, რომ მათ ევალებოდათ სალარო აპარატებით მუშაობა და რეაგირების ის გარკვეული დრო მისდეს. თუმცა როგორც უწყებაში განმარტავენ საგადასახადო მონიტორინგის თანამშრომლებმა, ორიგი შემოწმებისას 72 გადასახადის გადამხდელის მიერ საგადასახადო სამართალდარღვევის ფაქტი კვლავ დააფიქსირეს. მათ მიმართ სანქციის სახით საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ფულადი ჯარიმის ნაცვლად გამოყენებულ იქნა გაფრთხილება. შემოსავლების სამსახურის ცნობით აქ უკვე საუბარია თანამშრომელთა ნაწილზე, რომლებსაც აქვთ იზოლირებული მაღაზია და ვალდებული არიან ნაღდი ფულით ანგარიშ წორებისას შესაბამისი მონაცემები აღრიცხონ საკონტროლო სალარო აპარატით.
ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა. ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა მისი დაკვეთით 27 მარტიდან 19 აპრილის პერიოდში საქართველოში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. სულ გამოიკითხა 4360 რესპონდენტი, მათგან 66%-მა ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხად დაასახელა სამუშაო ადგილები, 43%-მა ინფლაცია და 29%-მა სიღარიბე. NDI საქართველოს ოფისის დირექტორის ლორა თორნტონის განმარტებით, პირველი შემთხვევა, როცა ტერიტორიული მთლიანობა ეროვნული საკითხების პირველ სამეულში არ მოხვდა. როგორც NDI-ს ხელმძღვანელი აღნიშნავს, ეს არ ნიშნავს, რომ ტერიტორიული მთლიანობა მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი აღარ არის, უბრალოდ ის სხვა საკითხებმა გადაფარა. ამავე კვლევის მიხედვით, გამოკითხულთა უმეტესობის შეფასებით, 2012 წლის ოქტომბრის შემდეგ მისი ოჯახი იგივე მდგომარეობაშია. კატეგორია უკეთესად აირჩია რესპონდენტთა 11%-მა, 55%-ის შეფასებით მდგომარეობა უცვლელია, 34%-ის შეფასებით კი მისი ოჯახის მდგომარეობა გაუარესდა. ამავე კვლევის მიხედვით გამოკითხულთა 45% აზრით ხელისუფლება მათთვის მნიშვნელოვან ცვლილებებს ახორციელებს, 50% შეფასებით კი არა. ამასთან შეკითხვა საპარლამენტო ოპოზიცია რომ ხელისუფლებაში იყოს განახორციელებდა თუ არა მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვან ცვლილებებს, 51%-მა უარყოფითი პასუხი გასცა, 22%-მა კი დადებითი. დეტალურად დღეს გამოქვეყნებული ამ კვლევის შესახებ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. თქვენს მოგვიანებით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation. American History in VOA Special English. Theodore Roosevelt became President of the United States at the beginning of the 20th century. It was a time of great technological progress in the United States. Yet many people felt that there was too little social progress. They demanded reforms in politics, industry, and the use of natural resources. Theodore Roosevelt supported this call for reforms. His first target was big business. This week in our series, Kay Gallant and Harry Monroe continue the story of the presidency of Teddy Roosevelt.
In the early 1900s, a group of wealthy American businessmen agreed to join their railroads. They formed a company or trust to control the joint railroad. The new company would have complete control of rail transportation in the American West. There would be no competition. President Roosevelt believed the new company violated the Sherman antitrust law. The law said it was illegal for businesses to interfere with trade among the states. Roosevelt said he would make no compromises in enforcing the law. He asked the Supreme Court to break up the railroad trust. "We are not," Roosevelt said, "attacking these big companies. We are only trying to do away with any evil in them. We are not hostile to them, but we believe they must be controlled to serve the public good."
The Supreme Court ruled against the railroad trust. In the next few years, other trusts would be broken up in the same way. The American people called this trust busting, and they called Theodore Roosevelt the trust buster. Roosevelt made several speeches explaining his position on big business. Everywhere he went, he found wide public support. Later, he told a friend why people liked him so well. He said, "I put into words what is in their hearts and minds, but not in their mouths."
President Roosevelt won even more public support for his actions during a labor crisis in the coal industry. The incident was one of many in American history in which a president had to decide if he should interfere in private industry. Coal miners went on strike in the spring of 1902. They demanded more pay and safer working conditions. Mine owners refused to negotiate. One even insulted the miners. He said, "The rights and interests of the laboring man will be protected and cared for. It will not be the labor activists who take care of him. It will be the Christian men to whom God, in his great wisdom, has given the control of the property interests of this country." This self-serving use of religion made many Americans support the striking workers.
After several months, President Roosevelt invited coal mine owners and union leaders to a meeting in Washington. He asked them to keep in mind that a third group was involved in their dispute, the public. He warned that the nation faced the possibility of a winter without heating fuel. Roosevelt said, "I did not call this meeting to discuss your claims and positions. I called it to appeal to your love of country." The union leaders said they were willing to have the president appoint an independent committee to settle the strike. They said they would accept the committee's decision as final. The mine owners rejected the idea. One warned the president not even to talk about it. Such talk, he said, was illegal interference in private industry.
That made Theodore Roosevelt angry. Later, he said, "If it were not for the high office I held, I would have taken him by the seat of the pants and the nape of the neck and thrown him out the window." Finally, Roosevelt got both sides to agree to a compromise. Mine owners agreed to have an independent committee study the miners' demands, and the miners agreed to return to work until the study was completed. Several months later, the report was ready. The committee proposed that miners accept a smaller pay increase in exchange for improved working conditions. Both sides accepted the proposal. The coal strike ended.
Not everyone was happy. Many people still felt Roosevelt had no right to interfere. Roosevelt disagreed. "My business," he said, "is to see fair play among all men, capitalists or wage workers. All I want to do is see that every man has a fair deal, no more, no less." Roosevelt believed the United States needed a strong leader. He planned to strengthen the presidency whenever he could. Roosevelt was an active, noisy man. As one writer described him, "Theodore is always the center of action. When he goes to a wedding, he wants to be the bride. When he goes to a funeral, he wants to be the dead man." Many of Roosevelt's friends thought he was an overgrown boy. "You must always remember," one said, "that the president is about 6 years old." Another friend sent this message to Roosevelt on his 46th birthday: "You have made a very good start in life. We have great hopes for you when you grow up."
Theodore Roosevelt loved outdoor activities. He especially loved the natural beauty of the land. He worried about its future. Roosevelt wrote, "I recognize the right and duty of this generation to develop and use the natural riches of our land. But I do not recognize the right to waste them, nor to rob, by wasteful use, the generations that come after us." Roosevelt set aside large areas of forest land for national use. He created 50 special areas to protect wildlife, and he established a number of national parks.
Theodore Roosevelt faced the responsibilities of foreign policy with the same strength he used in facing national problems. He firmly believed in expanding American power in the world. "We have no choice," he said, "as to whether or not we will play a great part in the world. All that we can decide is whether we will play our part well or poorly." To play well, Roosevelt said, the United States needed a strong navy. It also needed a canal across Central America so the navy could sail quickly between the Atlantic and Pacific Oceans.
For many years, people had dreamed of such a waterway. With a canal across Central America, ships could sail directly from ocean to ocean. They would not have to make the long, costly voyage around the southern end of South America. The most likely place to build such a canal was at the thinnest point of land, Panama. Another possible place was just to the north, Nicaragua. Over the years, several attempts were made to build the canal.
In the 1880s, Ferdinand de Lesseps, builder of the Suez Canal, formed a French company to build a waterway across Panama. De Lesseps spent $300 million to build just one-third of the canal. He could get no more money. His company failed. In the 1890s, an American company tried to build a canal across Nicaragua. It made little progress. After 3 years, it gave up the attempt. When Theodore Roosevelt became president in the early 1900s, he was ready to try again.
A study was made to decide which would be a better place for the canal, Panama or Nicaragua. Engineers said it would cost less to complete the canal de Lesseps had started 20 years earlier in Panama. But de Lesseps' company still owned the land on which the canal would be built. The United States would have to buy the land as well as the rights to build the waterway. The study decided it would be less costly overall to build the canal in Nicaragua. The proposal went to the United States Congress for approval. That will be our story next week.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Kay Gallant and Harry Monroe. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.